Payg'ambar amiz haqida ko'p ma'lumotga ega bo'lmasak ham, uning bashoratidan yashagan davridan uning qanday kishi bo'lganini taxmin qilsak bo'ladi. Uning bashorati juda aniq tartibda yozilgan. U payg'ambarlik qilganida yozma bashoratni yozmagan. Chunki uning bashorati yer qimirlashdan so'ng yozilgan. Amizning og'zaki bashoratlari og'izdan og'izga ko'chib, oxiri diniy hukmron shaxslarning e'tiborini tortgan bo'lsa kerak. Amiz bashoratining yozma ko'rinishi uning dastlabki og'zaki bashoratidan biroz muhokama va qatorlarda farq qilsa-da, yozma shakli juda ajoyib ko'rinishda, aniq va chiroyli tasvirlangan. Amiz bashoratining yozma shaklini 3 qismga bo'lish mumkin. Sherning narasi, Ismoilni ayblash va Yahvening hukmi.
Birinchi qismi atrofni o'rab turgan 6 xalqni 8 sababga ko'ra ayblashni o'z ichiga oladi. Har bir ayblov bir formula bilan boshlanadi. 3 jinoyati uchun va 4tasi uchun uni kechirmayman. Bu paradigma eski ahdda ancha keng yoyilgan bo'lib, bu narsa xalqlarning chidab bo'lmas darajada gunoh qilganini, buning uchun Xudoning jazosi kerakligini anglatadi. Xudoning ayblagan xalqlari ro'yxatiga Isroil va Yahudiyaga qo'shni bo'lgan va qondosh bo'lgan xalqlar, Amon, Moab va Edomlar ham kirgan. Bu 6 xalqni Xudo asosan insoniyatga qarshi gunoh qilganlikda ayblaydi. Yahudiyani esa Xudoning qonunlarini rad etgani va amrlarini saqlamaganlikda ayblaydi. Isroilni esa yaqiniga nisbatan taqiqlangan ishni qilganlikda va Xudo bo'lgan munosabatining noto'g'riligida ayblaydi.
O'sha zamondagi xalqqa bir narsani, etnik yakka xudolikni va bu g'oya asosida faqat birgina etnik munosabat bo'lishi kerakligini o'rgatmoqchi bo'lgan. Faqat amiz emas, barcha payg'ambarlar ijtimoiy adolat har zamonda bo'lishi kerakligi haqida gapirishgan. Ba'zilarning fikricha, payg'ambarlar mungli va ayblaydigan bo'lishgan. Ular faoliyatida yuqoridagi narsalar birinchi o'rinda, umid esa oxirgi o'rinda turgan deb hisoblashadi. Bugungi kunda esa olimlar bu fikrni rad etmoqdalar. Amiz xalqning qilgan gunohlari uchun Xudoning g'azabi kelganini qat'iyat bilan aytgan ekan. Shoh va xalq ham qilgan ishdan pushaymon bo'lib, tavba qilsam bo'lmasmidi? Ular shunday qildilarmi? Aksincha, Amizni o'z kelgan yeriga yuborishga harakat qilishdi. Ular Amizning aytgan bashoratlariga chiday olmay, quloqlarini bekitib olishdi.
Xudoning farzandlarimiz, Xudo bizning ayblarimizni aytganida Isroil xalqi kabi ish tutamizmi yoki kelajak hayotimizning nurli bo'lishiga umid qilib, qilgan ishlarimizga tavba qilib, yomon ishlardan yuz o'giramizmi? Xudoning xalqi bo'la turib, Majusiylar shahri bo'lgan Naynavoliklardan o'rnak olishmadi. Naynavoliklar xabarni eshitib, o'sha zahoti tavba qilishdi. Isroil xalqi ham Xudoning g'azablanganini ko'rib, ular boshiga keladigan ofatni eshitib, Xudoga yuz qilishmadi. Aynan shuning uchun ham Amos kitobida ayblash va hukm qilish muhim o'rinda turgan. Amos marosimlarga qarshi bo'lganmi? Amos ba'zi joylarda Isroilning diniy marosimlarini yoqlamagan. Shuning uchun ham ba'zi olimlar Amosni marosimlarga qarshi bo'lgan deb hisoblashadi.